Bol Mikuláš Černák naozaj bosom bosov? Alebo ide len o legendu a mýtus? Veľa napovie už slávna Černáková oslava narodenín, na ktorej sa zúčastnili mafiáni z celého Slovenska.
Ja si myslím, že by sme na zdraví mali dať, nie? Nášmu bosovi kule.
Papa je, vytvoril si k nemu taký vzťah, že chodili dokonca spolu až na dovolenky.
Aj dnešným dielom nás prevedú dvaja novinári, ktorí už desiatky rokov sledujú slovenskú mafiu. Ivan Mego a Jan Petrovič. Podcast Mafiánsky štát môžete počúvať vďaka predplatnému cez službu Aktuality navyše alebo aj osobitne na Apple Podcastoch. Moje meno je Peter Hanák. Mikuláš Černák vytvoril veľkú mafiánsku sieť. Vraždy s účasťou jeho ľudí sa odohrávali od Bratislavy po Zemplín. Práve na Zemplíne sme minule skončili, keď sme hovorili o odstránení miestneho bosíčka Juliusa Tóta, ktorý vybuchol v aute. Podľa policajnej verzie malo ísť o bombu, ktorá bola vyrobená v garáži Mikuláša Černáka a do auta ju mal umiestniť Karol Melo. Melovcov, a teda Prievidzu a Partizánske, sme už tiež prediskutovali. Dnes začneme pekne od západu, to znamená od Bratislavy a Dunajskej Stredy. Práve to boli totiž centrá viacerých ďalších organizovaných zločineckých skupín. Dve z nich sa stali černákovskými spojencami, a to konkrétne Sikorovci z Bratislavy a Pápajovci z Dunajskej Stredy. Bratislavskú skupinu vtedy viedol Miroslav Sikora. Aj ten mal už ovládnuté svoje územie, podobne ako Černák. Pokračuje Jan Petrovič, zástupca šéfredaktora Aktualit a autor knihy Slovenská mafia, príbehy písané krvou.
To fungovanie toho podsvetia podľa mňa veľmi kopíruje fungovanie mafii alebo zločineckých zoskupení vo svete, najmä toho talianského typu, napríklad v Amerike, kde to bolo, napríklad v New Yorku vládlo to pamätné obdobie tých piatich rodín, že každý si obsadil nejaké teritorium a potom samozrejme prichádzalo k tým presahom, že jednotlivé skupiny sa začali dohadovať, že aké budú medzi nimi pravidlá. Cosa Nostra mala napríklad tú najvyššiu komisiu, ktorá bola tvorená hlavami tých jednotlivých gangov a tam sa dohadovali spoločné pravidlá, spoločné obchody a odsúhlasovali jednotlivé akcie na návrhy jednotlivých ľudí. Tak mám taký pocit, že aj inšpirovaný týmto, alebo aj prirodzeným vývojom, keď už mali ovládnuté jednotlivé skupiny svoje teritória, tak sa začali združovať nad a robiť presahy na tieto svoje regióny, pretože bolo viacero obchodov alebo bolo viacero záujmov, ktoré sa odohrávali na teritóriu ovládanom inou skupinou. Poviem príklad, pokiaľ by chcela bratislavská skupina Sikorovcov urobiť nejakú v úvodzovkách akciu v Banskej Bystrici, tak bolo nemysliteľné, aby to urobila bez vedomia Černákovcov, lebo by to bolo porušenie medzi nimi dohodnutých pravidel.
A tak sa aj Mikuláš Černák stretával s Miroslavom Sikorom ako so seberovným, ako s bosom inej skupiny, s ktorou sa potreboval dohodnúť na konkrétnych biznisoch. Takéto stretnutia zobrazuje aj film Miky, keď sa Sikora pýta Černáka, či sa ani on osobne nebojí vraždiť.
My sa roboty nebojíme. Ani ty?
Sikorovci boli napríklad na pohrebe Černákovho brata Vlada, ktorého poznali aj osobne. To vieme vďaka jednej mafiánskej historke, ktorá sa tiež skončila vraždou. Z tohto prípadu je jasné, že Černákovci a Sikorovci sa stýkali a niektoré zločiny páchali spoločne.
Je pomerne dosť medializovaná taká jedna z prvotných schôdzok Černákovcov, Sikorovcov a ďalších predstaviteľov zločineckých skupín v Bratislave v jednom reštauračnom zariadení na brehu Dunaja, kde napríklad dochádzalo k takémuto prvotnému deleniu teritórií a pravidiel na tých teritóriách, kde dokonca bolo tak, že je vlastne predstaviteľ starej gardy podsvetia, bratislavský zločinec Daniš, prezývaný Tuti, sa neúctivo správal ku bratovi Mikuláša Černáka, čo malo vyústiť do toho, že keď ani na žiadosť Sikorovcov, ako keby nechcel zmeniť toto správanie, že mal byť práve spojením týchto skupín, tak by som povedal, že nie, že rituálne, ale demonstratívne popravený tým, že vybuchol v aute prakticky v centre Bratislavy.
Toto bola prvá vražda, kde spolupracovali Černákovci so Sikorovcami priamo? Lebo ty aj o tom vo svojej knihe píšeš. Tento Tuty a Papas, to boli bratia Danišovci, ktorí boli čo, nejakí mafiánikovia v Bratislave?
Áno, oni patrili k tým priekopníkom, ešte predtým, než to nabralo, tak by som povedal, že popísané pravidla, že sa začali tie skupiny úplne označovať ako, dajme tomu, menom toho hlavného predstaviteľa.
Oni boli nejakí výpalníci.
Oni boli takí, by som povedal, že predvoj toho neskoršieho pravidelného výpalného, lebo o ňom bolo povestné, že napríklad nasadol do taxíka a namiesto toho, aby zaplatil, tak vytrhol šrajtoflu tomu taxikárovi a vybral si odtiaľ peniaze, alebo keď podniku ho vyzvala čašnička, aby zaplatil drink, tak jej stiahol reťazku, že ako keby začal dávať ľuďom najavo, že nie, že on má platiť niekomu, ale že oni majú platiť za to, že im neublíži. Tak robil taký predvoj a pôsobil v tých skupinách v blízkosti napríklad tých ešte pôvodných vexlákov, ktorí začali takým násilným spôsobom prechádzať tiež do týchto skupín.
O čo presne tam išlo, že bratislavský výpalníček Tuty provokoval tak, že prišiel o život? Stalo sa to, keď boli Černákovci na návšteve Bratislavy. A nebola v tom len urážka Vlada Černáka. Ale predstavte si, Tuty si dovolil dokonca zbiť Roberta Lališa, jedného z najvyššie postavených Sikorovcov. Aspoň pokiaľ je pravda to, čo o celej tejto udalosti hovorí sám bývalý bystrický bos. Vysvetľuje reportér Ivan Mego, ktorý bol nedávno v Leopoldovskej väznici na návšteve Mikuláša Černáka.
O tom sme sa teraz rozprávali, takže mi to presne vysvetlil, ako to bolo. A áno, na začiatku oni fungovali, veď to nejako začínalo. A Miroslav Sikora, keď sa stretol s Mikulášom Černákom v Bratislave, tak proste debatili a robili bežné obchody. Pre nich bežné obchody. Takže v jednom čase a priestore sa tam, bol tam teda aj Milan Rajchel a ďalší a prišiel tam Tuty. Že prišiel veľmi takým otravným spôsobom a začal sa Černákovi prihovárať. Černák mu hovorí, že ty ma tu neotravuj, daj mi pokoj. A pozrel na Mira Sikoru, aby si to upratal. Hej, a už tam bol aj Vlado Černák a mi hovorí, že už Vladovi triaslo nohu, že bol taký výbušný a že to ide hneď vyriešiť. Potom tam rýpal Tuty do Rajchela, čo ty si ten pretláčaš, no poď sa pretláčať. A opísal mi to teraz tak, že dokonca, že Rajchel velice akože išiel sa s ním pretláčať, to je tak historka, a že ho dvakrát pretlačil toho Rajchela, ten Tuty, že to naozaj nebola nejaká len tak padavka. A proste tým svojim buránskym spôsobom stále rýpal a on hovorí Vladovi, že kašli na to, že nech si to tu Miro vyrieši, že to nie je tvoj problém. Opováž tu niečo robiť, my sme tu na návšteve a on si tu mal robiť poriadok, ja som zvedavý, ako si ho urobí. Opäť Mikuláš Černák proste vyžadoval nejakú mieru absolútnej kontroly. Opäť mal problém aj ten Miro Sikora vraj s týmto. A zavolal teda vraj Lališa a povedal mu, chod to vyriešiť a upracte toho Róma. Povedal to inak, ale upracte ho, hej, že čo si tu dovoluje a bude tu nejakým buranským spôsobom po mne vykrikovať. No a za chvíľku prišiel Lališ spolu s ďalšími ľuďmi a celý modrý, že vyplieskaný teda, takže ho Tuty zbil. Dobre, tak my to teda vyriešime za teba, ak si ty nevieš dať rady. Takže Mikuláš Černák vstúpil do tej hry s požehnaním Miroslava Sikoru, čo už znamenalo opäť, že si ho zavezuje a podriadenosť, ale Mikuláš Černák potom odpálil, nie priamo on, ale teda jeho ľudia odpálili na konci dňa Tutyho a tým si podriadili nejakým spôsobom aj Miroslava Sikoru.
Nevieme úplne, či podriadili, alebo skôr zaviazali. Jan Petrovič totiž tvrdí, že vzťahy medzi týmito dvomi bosmi boli ako medzi dvomi rovnocennými partnermi. Zmeniť sa to malo až po Sikorovej smrti, ale o tom neskôr. Ich spolupráca totiž obom prinášala zisky. A iných ľudí to stálo život.
Je množstvo neobjasnených aj zmiznutí, aj vrážd. By som povedal, že prvej polovice alebo v blízkosti polovice 90. rokov, o ktorých sa všeličo môžeme domnievať, ale nie sú ani náznaky, že ako to bolo.
Jedna z takých, o ktorých to vieme, je vražda Milana Piliara, to bol šéf bezpečnostnej služby, ktorá pri bitke na diskotéke zabila Martina Laboša, jedného z hlavných Černákovcov, myslím v 96. roku, to bolo na začiatku roka vo februári, a tam ty píšeš vo svojej knihe, že Černákovci pomstili Laboša tak, že požiadali Sikorovcov z Bratislavy, aby tí poslali svojho človeka, ktorý jednoducho tohto Piliara samopalom zastrelil. Čiže Takto to fungovalo, že áno, potrebujem ten... riešiť u nás v Bystrici nejaký problém, ja to z nejakého dôvodu urobiť nemôžem, tak ty mi pošli svojich chlapov?
Tento skutok vlastne ešte nie je ku predstaviteľovi Sikorovcov uzavretý. Tým strelcom mal byť niekto po rusky hovoriaci, tak povedzme, že to mohol byť buď Rus, alebo Ukrajinec, alebo niekto tejto národnosti. Títo ľudia sa v blízkosti Sikorovskej skupiny pohybovali a mali byť nasadení práve podľa teda tej verzie, ktorú potvrdil Mikuláš Černák, mali byť nasadení Miroslavom Sikorom potom, ako sa mu Černák posťažoval, že vlastne prišiel o jedného z najbližších ľudí, aby mu pomohli túto vec pomstiť. Oni pôvodne chceli priamo toho človeka, ktorý bol, myslím, majiteľom tej...
Na tom zásahu to... asi, alebo vedúci toho zásahu, no, ale nakoniec našli len toho šéfa, ktorý bol na vrchu.
Áno, lebo ten, myslím, začal mať strach a vlastne nevychádzal vôbec z objektu, čiže to bolo nemožné, tak si vytipovali ako keby taký náhradný cieľ. Čiže to bol jeden model spolupráce, by som povedal, že pomohli dodať človeka do iného regiónu. To sa ináč dialo aj v iných skupinách, to len tak okrajovo spomeniem, že keď svojho času Dušan Borženský krátkodobo ovládol teritorium Košíc, tak z Bratislavy si sebe najbližších Piťovcov pozval do Košíc, aby mu pomohli preberať prevádzky, v ktorých vyberal výpalné. Potom, ako už tamto výpalné prestali vyberať jeho konkurenti, Pohrobkovia, Kolárikovcov.
Takže mafiánske skupiny formovali spojenectvá až kartely. Piťovci s Boržom, Sikorovci s Černákom a tak ďalej. No a spojenie Sikorovcov a Černákovcov súvisí aj so vzťahmi podsvetia so Slovenskou informačnou službou. A teda s vládou Vladimíra Mečiara. Aj tomuto sa budeme venovať v osobitnej epizóde tohto podcastu. Okrem toho si tieto skupiny, tak ako v prípade vraždy Milana Piliara, požičiavali vrahov. Podľa Jana Petroviča to boli tzv. Špecialisti.
Alebo mali nejakého špecialistu, napríklad Jozef Roháč bol volávaný na niektoré akcie, aby napríklad na nastrečenie výbušniny alebo zastrelenie nejakého človeka na iné miesto a ten mal komunikovať iba priamo s vedením Sikorovcov a hoci do ich skupiny nepatril, ale cez nich si ho mali sprostredkovať. Alebo pokiaľ potrebovali vykonať nejaký skutok na území, ktoré neovládali, tak to muselo byť s vedomím tej skupiny, ktorá to tam ovládala a ktorá im to umožnila, ktorá s tým to odsúhlasila.
Aj známy vrah Jozef Roháč ešte bude postavou ďalších epizód tohto podcastu. Ďalším regiónom, kde sa ľudia v 90. rokoch báli chodiť po ulici, bola Dunajská Streda. A to je výrazne menšie mesto, takže ak v ňom máte vojnu gangov, určite sa vás to dotkne. A všetci vieme, ako sa táto vojna skončila.
Karol Bodoky patril k Šátorovcom a práve ich boss, Ľudovít Šátor, si podľa policajtov vraždu konkurenčného gangu Pápajovcov v Dunajskej Strede objednal. No a takto to vtedy v bare Fontána vyzeralo. Krátko po 7. večer tam 25. marca 1999 vpochodovali traja ozbrojení muži a s pokrikom všetci na zem, toto je policajná akcia, na poschodí spustili streľbu. Do Pápajovcov vypálili 113 rán.
Ide o masaker v bare Fontána, kde na jednom mieste zomreli všetci hlavní Pápajovci. Ale to bolo až v roku 1999, keď už Mikuláš Černák sedel za mrežami. Kým bol vonku, Pápajovci boli jeho spojenci a niečo takéto si na nich nikto nedovolil. Teraz pozorne počúvajte Ivana Mega, lebo zaznie niekoľko nových mien.
Tak oni si hlavne sa mu dostali do priazne, keď Pápajovci vyhodili z Dunajskej Stredy Šipošovcov vtedy, a pod ktorého spadal aj Ľudovít Šátor a ďalší. A tých vytlačili po jednej veľkej bitke, kde dostal Šipoš nakladačku od jedného z tých bratov Čehovcov a museli utiecť. No a vtedy, keď ovládli oni tú Dunajskú Stredu, dostal sa do priazne Mikuláša Černáka.
Takže v Dunajskej Strede sme mali vojnu Pápajovcov proti Šipošovcom. Tibor Pápaj vyhodil Šipošovcov, ktorí sa skryli v Maďarsku, ale keďže sa Pápaj bál odvety, potreboval silného spojenca. A bál sa teda oprávnene.
tam bola veľká snaha Šipoša vrátiť sa naspäť.
Šipoš bol kto, len aby sme mali kontext?
To bol jeden z tých zakladateľov tej skupiny Dunajsko-Streckej, pôvodne spojenec Papa, ale neskôr vlastne im robili veľmi zle, až nakoniec museli odísť do Budapešti, ale mal záujem opäť prebrať to žezlo a nechal sa vylákať práve k Mikulášovi Černákovi, u ktorého ho presvedčil jeden z tých pôvodne dunajsko-streckých zločincov, že keď s ním bude rokovať, že mu môže pomôcť dostať sa späť, ale to bola len pasca a keď tam prišiel, tak vlastne prišiel aj so svojím vodičom o život priamo u nich v kancelárii a Papajovci mali zabezpečiť, keďže to bola akcia pre nich, tak mali zabezpečiť aj nejaké peniaze za to, že sa za to vyplatila nejaká odmena a mali zabezpečiť aj likvidáciu tých obetí. A dokonca, keď zistil neskôr Kaštan, že v tej oblasti, kde sú zakopaní, že to javí také známky, že by mohlo dôjsť k prezradeniu tých ilegálnych hrobov, tak mali byť zase zavolaní na prekopanie toho miesta a uloženie tých telesných pozostatkov inde, kde by to bolo menej nápadné. Čiže ak toto boli Černákovci ochotní urobiť pre Papajovcov, že ich finálne zbavili tej konkurencie, tak je samozrejme, že potom Tibor Papaj so svojimi mužmi bol lojálny Mikulášovi Černákovi a spolupracoval aj so Sikorovcami.
Tibor Papaj vedel komunikovať s Černákom, lebo predtým sedel v slovenskej base a naučil sa tam po slovensky. To sa nám môže zdať triviálne, ale ostatní bosovia z južného Slovenska takúto výhodu nemali.
No a stalo sa čo? Že Mikuláš Černák, zase logika, zaviažem si Papajovcov, urobím si tam proste pevné zázemie, oni mi budú vďační zaviazaní. A tu nás likvidujem jedného Šipoša a mám to tým pádom vyriešené. Takže oni boli strašne zaviazaní, lebo oni boli pri tom, keď Milan Šipoš už prišiel do Banskej Bystrice, išiel cez iný priechod, lebo sa bál ísť tým štandardným priechodom kvôli tomu, že si myslel, že ho budú stražiť Papajovci. No ale myslím, že to stretnutie už priamo s Mikulášom Černákom sa ani neodohralo, lebo ako ich usadili do jednej z kancelárií bezpečnostnej služby Mikuláša Černáka, tak ich práve Michal Čemi spolu s ďalšími ľuďmi od Černáka rozstrieľali. Obidvoch, aj Milana Šipoša, aj Potáša, ktorý tam s ním prišiel a týmto sa Papaj absolútne podriadil Mikulášovi Černákovi.
A aj keď sa Tibor Papaj podriadil Černákovcom, neznamenalo to, že by mu z Banskej Bystrice riadili jeho dennú agendu. Mikuláš Černák totiž údajne nebol mikromanažer, ale mal jasný hierarchický prístup. S inými skupinami komunikoval len cez bossa, ktorého sa snažil si zaviazať či rovno podriadiť.
Aj teraz povedal, že keď mi Papaj volal s nejakými problémami, že si nevie dať s chlapcami rady, tak mi ho volá, že ja ti ho dám k telefónu, prosím ťa, Miky, dohovoríš mu. Tak hovorí, čo ja mám dohovárať tým chlapom, buď si tam urobíš poriadok, alebo si tam poriadok neurobíš a budem to musieť riešiť inak. Dal som ti Dunajskú Stredu a okolie a budeš sa o to starať a budeš zarábať peniaze. Alebo tam prídem a budem to musieť vyriešiť. Hej, nedávaj mi tu žiadnych tvojich chalanov do telefónu, ja sa s nimi nemám čo baviť. Ja sa bavím s tebou a ty si tam urob poriadok. Takže on naozaj vládol veľmi, veľmi tak tvrdo, ale podnikateľsky, ako keby, že keď už teda to tu máš na starosti, tak mi predveď, že si dokážeš to územie odkontrolovať. A tak to mali aj Melovci, až do určitého času.
Pre Papaja bolo spojenectvo s Mikulášom Černákom ako z ríše snov. Silnejšieho spojenca si ani nemohol želať. A hoci išlo o tvrdý biznis, a to doslova, zdá sa, že títo chlapi si aj rozumeli. Napriek tomu bolo jasné, ktorý boss je väčší.
Papaj vytvoril si k nemu taký vzťah, že chodili dokonca spolu až na dovolenky a keď mal ochranu Mikuláša Černáka, tak sa ho báli aj Šatorovci Papaja. Takže nevedel to územie mu prevziať niekto iný, len tak. A to bol Mikuláš Černák, dokonca sa hovoril, že mal za to zaplatiť Papaj nielen tým, že ako keby spadal pod Mikuláša Černáka, čo mu aj vyhovovalo, ale zaplatil za to aj 5 miliónov korún, že si nedokázal vyriešiť svoj problém sám. Lebo to je tiež istá slabosť a pre Mikuláša Černáka absolútna slabosť. Ak si tu ja dám teba ako bossa, tak ty si tu budeš vedieť ten poriadok urobiť a ja do toho nemusím zasahovať. To bol manažerský počin Mikuláša Černáka.
Tých 5 miliónov to bolo za čo? To bolo za toho Šipoša za s tým Potášom?
Za
toho Šipoša,
áno. Za to, že mu pomohol upratať problém. Že sa vôbec to musel angažovať.
No a pýtate sa, čo z toho mal Mikuláš Černák, že si zaviazal Tibora Papaja?
Určite prizývanie do spoločných obchodov a nasadzovanie spoločných síl do zločinov.
Že nie priamo podieli na iba pápajovských biznisoch.
Nie. Musím ale povedať, že aj s tým delením tých teritórií to bolo také, že z času na čas boli akceptované. Mohlo sa stať napríklad, že aj Tibor Pápaj mohol mať vypaľované podniky v Bratislave. Takisto sa mohlo stať, že niektorá bratislavská zločinecká skupina mohla mať vypaľované podniky na južnom Slovensku. Pokiaľ ich partnerský gang z toho miesta s tým súhlasil a nenárokoval si, že ten podnik, kto si ho prvý zabral a vyrokoval si s inou skupinou, že tam môže napríklad to výpalné vyberať a dohodli sa napríklad buď na nejakom desiatku alebo na nejakej partnerskej medzislužbičke, tak to takto mohlo fungovať.
Na niečo takéto potrebujete dohody medzi bosmi a komunikáciu a samozrejme mier, nie vojnu gangov. A práve mier medzi jednotlivými skupinami sa údajne Mikuláš Černák snažil presadiť na svojej slávnej oslave v decembri 1997, na ktorú prišla s kamerou televízia Markíza. Na záberoch vidíme aj pápajovcov, černákovských vrahov, ako bol Alois Házy, Kána s Kaštanom, dokonca sa tam mihne aj budúci politik Miroslav Suja z Hnutia Republika, ktorý mal tiež kedysi pracovať pre černákovcov. A tiež bosovia z iných regiónov, pokračuje Ivan Mego.
Bol tam aj Žemba, boli tam naozaj všetci, Melovci tam boli, Čongradil som tam videl, všetci tam prišli.
Väčšina oslavujúcich je dnes už dávno po smrti, alebo vo väzení. Čo sa nám ale dnes zdá zvláštne, redaktor televízie Markíza dokonca dostal na mikrofón hlavného oslávenca Mikuláša Černáka.
Čo pravíte na to, čo sa teraz všade hovorí, pohráva, píše?
Ja si myslím, že by sme na zdraví mali dať, nie? Nášho bosovi údajom.
Do prvej kritickej otázky mu veľmi šikovne vstúpil Jan Kahn a tým vlastne zabránil konfrontácii Černáka s novinárom. Chcel by som ale vedieť, čo si o tejto reportáži mysleli všetci tí, ktorých mafiáni vypaľovali, vyhrážali sa im alebo ich pripravili o ich blízkych. Hlavne keď to videli naživo v televízii. Prečo ale Černákovci vpustili televíznu kameru, aby nasnímala tváre mafiánov z celého Slovenska, to sa môžeme iba domnievať. Jedno ale vieme naisto. Pre Černáka mala byť práve táto oslava zlomom. Chcel ukončiť vojny v podsvetí a viac ako vraždeniu sa chcel venovať spoločnému kradnutiu.
A on hovorí, že Jasmín práve tam už povedal, že chlapi a koniec, žiadne zabíjanie, ideme zarábať peniaze, stačilo.
Žiadne zabíjanie, to musíme čítať len ako vopred nepovolené zabíjanie. Kým sa niekto nepostaví do cesty ľahkým peniazom, alebo napríklad nezačne spolupracovať s políciou. Nakoniec aj sám Černák si mal ešte po oslave objednať minimálne jednu vraždu, ku ktorej sa priznáva.
Prišli tam tí Kolárikovci, Satmáriovci, všetky tie skupiny, ak mali, a vyhlásil doslova pokoj zbraní a stal sa bosom bosov.
Ale vydržalo mu to necelý mesiac.
Nie, pár týždňov, no dva týždňa nejaké, no necelé.
Takže bol Černák nakoniec bosom bosov, šéfom celej slovenskej mafie? Jan Petrovič vysvetľuje, že niekoľko veľkých mafiánskych mien sa už tejto oslavy na konci roka 1997 nemohlo zúčastniť. Boli totiž po smrti.
Bol, ale nebol ním veľmi dlho, pretože to celoslovenské ovládnutie podsvetia sa mu podarilo zrealizovať až niekedy na jeseň 1997. To bolo zhruba 4 roky, dajme tomu, odkedy sa formovala ich skupina z Horehronia. A bolo to tým, že najprv vo februári v Bratislave zavraždili bosa najsilnejšej bratislavskej zločineckej skupiny Miroslava Sýkoru, čiže tam to nové vedenie sa začalo len formovať a vlastne ako keby dovtedy najvýraznejšia alebo jedna z najvýraznejších postav bola mŕtva.
Čiže no, prepáča, s tým nemali ale Černákovci
s tým nemali
nič spoločné.
Černákovci vôbec nič spoločné, ale tým, že Mikuláš Černák bol do tej doby ako keby na jednej úrovni, ale v rámci toho podsvetia s Miroslavom Sýkorom, tak sa stratila, tak by som povedal, že ako keby prirodzená dvojička v inom regióne. No a on vlastne usiloval na jeseň o likvidáciu Roberta Holuba, kde chcel dosadiť sebe lojálneho Kolárika, ktorý bol do jeho...
To hovoríme už o Košiciach.
A to hovoríme už o Košiciach, kde chcel vlastne vymeniť dovtedy prvogeneračného bosa Roberta Holuba za sebe lojálneho Kolárika, čo sa mu vlastne napokon aj podarilo, i keď tá likvidácia Holuba zrejme nešla pôvodne podľa predstav skupiny a museli do toho zatiahnuť aj ďalších ľudí.
No, tomuto, tejto téme sa budeme venovať v celej jednej epizóde podcastu, lebo naozaj tá likvidácia Roberta Holuba a Bosa Košic bola odysea.
Čiže povedzme, že teda po vražde Roberta Holuba už nemal na tej najvyššej úrovni bosov najväčších bratislavských regiónov sparing partnerov a v podstate stal sa najvplyvnejším a stal sa skutočným bosom bosom. No a jeho najbližší spolupracovníci z Černákovskej skupiny v decembri zorganizovali súčasnú oslavu jeho 31. narodenín a menín, kde vlastne popozývali všetky jednotlivé skupiny a teraz si môžeme položiť otázku, že či mu prišli deklarovať tí jednotliví mafiáni alebo príslušníci organizovaného zločinu nejakú lojálnosť, či to bol proste vyžadovaná, milá alebo príjemná spoločenská udalosť z ich pohľadu, kde oni vlastne zároveň deklarujú, že áno, že sú ochotní s ním vždy komunikovať, že budú počúvať jeho názory a že budú s ním ochotne spolupracovať. Musíme ale povedať, že teda neboli tam len príslušníci tých jemu najbližších skupín, napríklad tých bratislavských Sýkorovcov a z Košic ľudí okolo Kolárika, ale boli tam aj napríklad z Bratislavy aj príslušníci iných skupín, ktorí neskôr boli v nepriateľských vzťahoch so Sýkorovcami, alebo to berieme tak, že vlastne, ako to prezentuje Mikuláš Černák, že chcel deklarovať ideu, že už teda sa nebudú spory medzi jednotlivými skupinami riešiť nedohodnutou likvidáciou nepohodlných členov podsvetia na očiach verejnosti tými najbrutálnejšími spôsobmi, výbuchmi aut, streľbou zo samopalov, ale že ak niečomu takému má dôjsť, takže to musí byť ako keby dohodnutá akcia všetkých jednotlivých skupín. A on hovoril, že vlastne takto chcel ako keby dosiahnuť mier v tom podsveti.
No a mier nenastal a ani sa už nikdy nedozvieme, či by bol nastal, lebo Mikuláš Černák krátko po oslave skončil vo väzbe a s krátkou prestávkou je za mrežami dodnes. A ak ste si všimli, že sme spomenuli Košice, všimli ste si správne a asi už tušíte, že práve východné Slovensko Černákovi chýbalo do zbierky a že práve o východe budeme hovoriť v ďalších epizódach tejto podcastovej série. Ďakujeme televízii Markíza za povolenie na použitie ich archívnych zvukov. Dnešnú epizódu strihal Adam Obšitník, asistentom produkcie bol Zorislav Poliak a autorom scenára som ja, Peter Hanák. V mene aktualít vám ďakujem, že si nás predplácate a tak prispievate k našej nezávislosti, lebo jedine médiá, ktoré sú platené čitateľmi, poslucháčmi a divákmi, môžu byť reálne nezávislé od iných vplyvov. Do počutia o 2 týždne.